Hasanash, Regi, Grenochen, Klingol.
Se sa skorže pod zemljo.
Ja pa kva pol, kol kaže?
89.3.
No, probi zdaj.
Duhovna misel dneva, ob 12. pa popoldansko zvonenje.
Poslušate 12. del radijskega podlistka iz knjige Elene Kostjučenko Moja ljuba Rusija, zadnji del reportaže Vaš mož se je prostovoljno podal v ogen. Ljana ne juka več. Mirno pojasnjuje v slušalko, da je njen mož izginil, da obstaja informacija, da se trupla nahajajo tukaj in da bi ga rada pokopala. Ali pa vsaj videla, ampak ji je direktor bolnišnice prepovedal vstop. In kaj bi zdaj radi od mene? Sliši mi slušalke, sploh nisem vojak, kaj bi radi, da naredim? Nasvidenje. Dežurna nam pojasni. Glavna napaka je bila, da ste v to zvlekli kar našega direktorja. Morali bi reči samo dežurni oficir ali kaj podobnega. Napol brezumno upamo, da se nam bo javil še enkrat. Pa nič. Toda 3 ure po našem prihodu na Vojenved in 10 minut potem, ko smo poklicali Kuznecova, Ljano nekdo pokliče na mobilnik. Moški glas se predstavi kot Sergej. Vaš mož je umrl. Njegovo truplo so nekam skrili. Na Vojenvedu? Hitro vpraša Ljana. Ravno sem tukaj. Ja, tako je. Ampak vas ne bodo spustili noter, Ljana. To je vojaška skrivnost. Razumete? Jutri bomo sicer odpeljali eno truplo, bomo še vašega. Nekdo vas bo poklical v zvezi s pogrebom, pomagali vam bomo z vsem. Ampak krsta bo zaprta. Rada bi ga najprej prepoznala. Krsta bo zaprta, ampak je zagotovo on. Prepričali smo se po tatujih, ki ste jih poslali. Čez 2 uri Sergej spet pokliče in pravi, da lahko pripelje truplo že danes. Ljana ga želi kar najhitreje prevzeti in ga, dokler pripravlja pogreb, predati katerikoli rostovski mrtvašnici. Rada bi tudi odprla krsto, da prepozna svojega ženjo. V nobeni od 2 rostovskih mrtvašnic, se pravi zasebnih pogrebnih zavodih, niso hoteli shraniti trupla. Sprva je dobro kazalo. Navedli so cene in prosili za dokumente. Ker nam je Sergej rekel, da je bil certifikat o smrti izdan v Ukrajini, ta podatek predamo tudi pogrebnikom, ki se na to presenečeno odzovejo. Čakajte malo, ali je bil na tistem tovornjaku? Ne moremo ga vzeti. Eden je sicer poln sočutja. Razumeti morate, da gre za ruskega državljana, ubitega v vojaškem spopadu, ampak naša država ni vpletena v nobeno vojno. Upoštevajte moj nasvet, že 25 let opravljam to delo. Namesto, da ga skrivate, morate počakati na uradni protokol in potrditev identitete, sicer je kot da v krsti leži neznano kdo. Kako pravijo, nobenih trupel ni bilo. No, lahko pa ga tudi takoj pokopljete. Pri nas ga res ne moremo hraniti, to bi bilo skrajno tvegano. Kar naenkrat se lahko pojavijo kakšni FSB-jevci. Vse skupaj bi lahko izpadlo tudi kot provokacija. Zaposlena v eni izmed mestnih mrtvašnic nam da telefonsko nekega tipa. Danes in jutri dežura, 2 dni zapored, torej dajte, pokličite ga in se poskusite dogovoriti, da ne rabite dokumentov. Nekdo drug nam svetuje, naj se obrnemo na njegovega prijatelja pogrebnika iz Azova. Tam mogoče še ne vedo, kaj se zares dogaja. Pokliče nas pogrebnik Oleg, ki so mu neznanci plačali, da organizira ženin pogreb. Obljubili so, da bodo pripeljali truplo. Ljana prosi Olega, ali bi lahko uredil, da odpre krsto. Potem jo pokliče nekdo, ki se predstavi kot komisar. Zraven letališča še vedno od 26. maja ležijo trupla, ki jih ne moremo dobiti. Njega nam je uspelo izvleči in odpeljati v Rusijo, vi pa zdaj hočete odpreti krsto. Razmislite, ali je to res etično do spomina na vašega moža. Rekel bi, da ne. Uporabljalo se je težko orožje, saj razumete. Zdaj leži na rdečem žametu, vse je tako natančno zapakirano. Certifikat o smrti je izdan. Identificirali so ga njegovi soborci. Seveda je vse potekalo v času spopadov, ampak prepoznali so ga. Odrasli ste. Veste, da Rusija ni odgovorna za nobene organizirane vojaške spopade. Vaš mož se je prostovoljno podal v ogenj, sam je stekel iz zaklonišča. Z grobom, s prevozom trupla, z vsem vam bomo pomagali, kolikor le lahko. V Rusiji imamo sponzorje, ki pomagajo pri pogrebu. Razumeti morate, da od države ne dobimo nobenega denarja. Toda pogreb vam bomo zagotovili. Komisar je tu naredil pauzo, očitno je čakal na besede zahvale. Toda Ljana je molčala. Nasvidenje, reče komisar. Oprostite, da se je tako obrnilo. Seveda hočem vse, kriči Ljana na prijateljico. Hočem ekspertizo, hočem ga identificirati, hočem se prepričati, da je res on. Ampak kako? Še kar se ji ne posreči dobiti trupla. Nikjer ga nočejo prevzeti, krste pa tudi ne more skriti. V Rostovu je 35 stopinj. Oleg sporoči Sergeju, da lahko truplo dobimo tik pred pogrebom. Nekemu Ljaninemu znancu v iskanju jamstva, da bo truplo res predano, uspe najti generala, ki ne ovinkari. Obljubi, da bo, če ne dajo trupla, šel z nami na vojenved. Ampak samo eno sem prav razumel, vpraša. Za nobene druge sorodnike niti ne prosi. Samo enega vam lahko dobim. Pogreb bi moral biti v ponedeljek. Ljana in Daša se odpravita izbirat venec. Ljana gleda video na skupini prostovoljcev. Od šrapnelov posekane drevesne veje, ranjenca vlečejo za jakno, ženska z odtrganimi nogami se trudi vstati. Tega po televiziji ni videl, razumeš? Tukaj je videl, kako je tam. Pa še kar ni mogel, da ne bi šel. Morala sem na sestanek v drugo mesto. Vrnila sem se po noči. Na balkonu stojita dva venca z vrtnicami in črnimi trakovi. Ljana sedi na kavču. Njen obraz je od joka temno rdeč, kot kos surovega mesa. Ne bodo ga predali. Zvečer so me poklicali. Pravijo, da zato, ker sem govorila z novinarji. S tabo. Z Ljano sem prekinila vse stike. Dva dni sem se potikala po mestu, govorila nisem z nobenim informantom, naredila nobenega intervjuja, ničesar načrtovala, tudi do meje nisem šla. Nisem si upala prestrašiti teh, ki skrivajo trupla. Toda nisem mogla kar odpotovati. Na tržnici sem jedla jagode, umikala sem se otrokom na rolerjih, bilo je nekaj neviht. Topli vrelci so prebili temelje Paramonovega skladišča, zdaj zapuščene stavbe brez strehe. Z visokih sten je mladina skakala v vodo ter se nato sušila na tramovih. V antikvariatu so možakarji razpravljali. Porošenkova inauguracija je mimo, ampak vse huje nastovčejo. Pogovarjali so se o podgani, ki jo pri živem telesu žrejo črvi koshira, in tudi z Ukrajino, da vse poteka tako kot po Darwinu. Na mestnem avtobusu sem slišala dve begunki iz Slavjanska. Vsaka je imela v naročju otroka. Medtem, ko sem se z mamo pogovarjala po Skypu, sem slišala bž, bž, bž in to je baje trajalo 16 ur. Ker vaša hiša leži malo višje, potem k vam bolje nese zvuke. Ne, prav do pumpe so že prišli. Kdo? Ja, ti, ki streljajo. Razstrelili so cisterne. V cerkvi so dekleta rekla, da bodo zvezde še 2 leti na Putinovi strani in da Amerika to dobro ve, zato za zdaj Ukrajincem ne daje denarja, ampak samo neprebojne jopiče. Čez 2 dni so mi sporočili. Ženjo so predali in naposled pokopali. Poslušali ste 12. del radijskega podlistka iz knjige Moja ljuba Rusija Elene Kostjučenko. Prihodnič v 13. delu boste lahko slišali esej Vojna, kako se je razraščala in razrasla. Zahvaljujemo se avtorici Eleni Kostjučenko in njenemu agentu Krisu Perislemu iz The Gurnard Company za dovoljenje, da prevedemo in objavimo izseke iz knjige Moja ljuba Rusija. Besedila je izbrala in iz ruščine prevedla Manca Arnuš. Lektorirale so Lana Guček, Petra Vinčec, Eva Korenjak in Žana Radivo. Brala je Lenča Ambrožič, tehnicirali so Oliver Wagner, Robi Hopper, Staš Kramer in Samo Pavlica. V oddaji smo uporabili dele skladbe Horuk naprej v izvedbi Kevina McLeoda in znamenitega džingla Rezanje radijske lestve. Oddajo je pripravil Vid Bešter.
Klasanaš, reži, gremo še en klin dol.
Se sva skor že pod zadno.
Ja pa kva pol, kol kaže?
89.3.
No, probi zdaj.
Duhovna misel dneva, ob 12 pa popoldansko zvonjenje.